ብማእከላይ ክፍለ ዘመን ካብ 1248 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1309 ዓመተ ምህረት ዝነበረት በዓል ዓብይ ስቅለ ህይወት ብፅእቲ አንጀላ ዲ ፎሊኞ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስና ብምእዋጅ ኣብ ናይ ቅዱሳን መዝገብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ስማ ክሰፍር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቅዱስና ጉዳይ ሓሊዩ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ዘቕረቦ ፀብጻብ ብመሰረት ውሳኔ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እዛ ናይ ኢጣልያ ኦምብርያ ክፍለ ሃገር ተወላዲት ካብ ሓንቲ ርክብቲ ስድራ ቤት ዝተወልደትን ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ምስክርነት ስዒባ ዝተለወጠት ቀፂላ ኣብ ሳልሳይ ማሕበር ፍራንቸስካውያን ኣትያ ብድኽነት ዝነበረት ብዙሕ ዓብይ ናይ ሰቂለን ተመስጦን ሂወትን ፀጋ ዝተዓደለትን ሓዲጋቶ ዝሓለፈት መንፈሳዊ ፅሑፋታ ናይ ቴኦሎጊያ መምህር ዝብል መፀውዕ ከም ዘውሃባን ኣብነታን ትምህርታን ቅድስና ዝተመልኦ ሂወታን ንብዙሓት ማራኺ ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክ ክት ኣብ ተቕዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኣወጅዎ ናይ ቅዱስናን ብፅናን ውሳኔ ናይ ቅዱስ ካርሎ ልኡካን ማሕበር ደናግል መስራቲት ካብ ካልኣይ መፋረቂ 800ን ኣብ ቀዳማይ መፋረቂ 900 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ኣሱንታ ካተሪና ማርካየቲ ብኣማላድነታ እግዚኣብሄር ዝዓደሎ ናይ ፈውስ ፀጋ ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን ተፈላጥነት ረኺቡ ብፅእቲ ከም እተባሃለትን እዛ ብፅእቲ ጓል ቤተ ክርስቲያን ናይ ስካላብሪኒያኒ መንፈሳውነት ብምስዓብ ዘኽታማትን ስደተናታትን ሕሙማንን ኣብ ምግልጋሎም መላእ ህወታ ዘወፈየት ምዃና ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ